кепкілер Азаттық радиосы. Эртеріңіз қайырлы олсын, форматты дүңгейшілер. Бүгін 2024 жылың 26 ноябрі, кептенің 2-ші күні. Хабарлар күнөлігімізді ялғыда дүңлемеге шақырыяр. Бүгінгі программамыз «Укук топорлары», «Ерлі яшайшылар», «Укук қорғаушысының зор білен қастахана ерлестірілмегіні ядғарыяр». Левапты «Милли қауіпсіздік министрлігі» Қарасыз нәсірлерілен қызматташлық әдейін арғайетлер өлдейін. Марды күнөвақыр яғының сәкілі сатуы елі қойылды. Левапты иілатын нәғилелі қарттияр өт бейлектәдірділер. Олары сон қаварлардың дән. Олар өлен үдімен еуқсын аны ұрған таңс әдейін. Абысаның дашқы құршығы қорымық қазынасы метансат хемрасы арқалы дүшірілен үлкінші сұғыратлар чап әтті. Оларды Абысаның, Түркменстанның өе Венезуэланың есасы еңгіт шетақларының қоға ерейен метан зыңынылар өркөлдер. Алынан мағлұматлар невіт өе қаз етақларының әйелерінің ресми тайдан ұғылан әден мұқтарларына қаранына қаз көп метан ғазының сызянығыны өе қоға ерейенігіні өркөлдер. Барлық өкелерінің айтмақларына өре. Қазнаның үлкінші өзекшіліклері Демірғазық Американың өе Merkez Aziyanın önümçülük kogdanlarından sızayan metan zıngınlılarının muktarının yerlerde ve kadırkı verilen mağlumatlarda görkölleyen derecelerinin resmi görkölcülerdekiden has yokor olanlığına şayiatlık ediyer. Yanıç yatakları öğrenilen iki yurt Türkmenistan ve Abasa şu 10 yıllıkta metan zıngınlılarını 30 götürüm azaltmak varadaki global tağırlarlar alalasığına kol çekti. Орсетін Украинаны авиабомбалар, сөгіш пилотсыз ұшарлары ғы ракеталар үлен нышаны алмағыны доғам еттірмегі үлен Украинаның президенті Володимир Зеленский 24 ноябрьді өз халқыны қорымы үшін хас көп қоға қорымыш ұлғымларының зер ұрдығына айтты. Біздің өз асманымызды қорымығы күйішлендірмегіміз дейсен мөхім деп Зеленский Сосиал ұғымларды яздығы Киевін юғырдың хова қорауыны қоғыландырма орнына қызматташлар үлен актив ішлеяндығын айтты. Зеленскийнің мағлұматына ғыра, Орсет соңқы бір хепті чинні Украина ғаршы 800-ден қоғырақ ұғырықтырлыян авиабомбаны. 464 орауи пилосу учоруга 20-ден көбүрөөк түрлү көрүнүшлү ракета атты. Украина ошону ирден хога коргоочуларынын орсетин учурун 73 пилосу учорунун 50-сини уроннугун. Өңөлүнөн пилосу учорлорунун 10-нун көбүрөөгүнүн пайтагыт Киевге нышана алынганын айтты. The Financial Times газети орсетин юллөрчө Йеменлер кыгы Украинадагы урушу катнашмагы чеккенин. Олору жогору айлык ve mümkün olan Rus rayiyetliğinin vaada verilenliğini yediyen. 23. noyarda çap edilen havarda edilmeğine göre bir erkeklerin orsiyete siyahat etmeğine kutu topar bilen bağlansıklı kampanya kömök ediptir. Son bir erkeklerin zor bilen Rus koşunun hatarını alınanlı ve Ukrayna. Ön hatarlarda sövüşmeğe iyi verilenliği ediliyen. Demirgaz Koreya'nın münglör çeskerinin Rus koşunları bilen bilelikte türgünleşmeğe ve сөгөшмәге ий берлиянны варадагы хабарларын ий сүре газетин беллемегине көрә бу чары Кремльнин ташыры уртлы сөгөшчүлөрдөн пайдаланып юрд ичинне дол мобилизация юрмоктон хер эдип кетип эдип качы турмагы финансиянын көркөдөр. Актан Бирлешен Араб Эмирликлеринин бир Израил Молдован урхантынын өлтүрүлмөгүн яадгарды. Израил бу хүжүмү антисемит террор хүжүмү деп атланырды. Бу парахатчылыгын чыдам мыллыгын ве билелікті яшымығын тараптарларының әклесіне қаршы әділен айылған сен айт толы. Шелі дәбі бірлесен Араб Әмірліклеріні оның зорлықлы экстремизмі үрет әтмегіне қаршы әділен хүзім мұлы деп ақтам 24-ні ноярда чапеден бейанатын айтты. Ерлік хәкіметлер бір нәчі сағат өн бірлесен Араб Әмірліклеріні ішлен ве зіби Коган дейліп танылын адамын өлдірілмегініне күман әдіп үш шүйеліңін тұсау әділендігін айттылар. Коган еврей мехманларыны ве бир уртта яшаган еврейлер коллоян православ еврей топорунда чабатта ишлеген экен. Пиданын 22-нчи ноябрда етирим болгонуна хабар берилди. Онун жетеди Оман серхетинин колоюндагы Ал-Аян шаарында тапылды. Йонунун нириде өлтүрүлгөнү белли деген. Урматтуу тыңдоочулар, сиз соңку хабарларды тыңдадыңыз.